Jacoby. Jacoby, please.
What a nice name for a bear lady, Jacoby.
Jacoby, I can explain.
Ar vizuālu skici no topošās filmas Mans mīļais Minhauzens prezentāciju uzsāk režisors Aigars Grauba un producents Andrejs Ēķis. Filma varētu būt angļu valodā, jo ir iecera ar to ieinteresēt arī skatītājus ārpus Latvijas. Tieši šī iemesla dēļ par galveno varoni izraudzīts arī pasaulē populārs tēls Minhauzens. Taču filmā redzēsim tieši viņa dzīvi Rīgā, kur viņš pavadīja 22 gadus un aprecējās ar Jakobīni von Duntenu, stāsta Andrejs Ēķis.
Kāpēc šis fragments bija angliski? Tāpēc, ka mums ir ideja piesaistīt kādu amerikāņu zvaigzni Minhauzena lomā, lai šai filmai būtu lielāks marketinga potenciāls.
Uz ekspertu jautājumu, ar ko šī filma būs atšķirīga no citām līdz šim tapušām filmām par Minhauzenu, režisors Aigars Grauba atbild, ka viņš koncentrēsies tieši uz Minhauzenu un Jakobīnas mīlas stāstu.
Minhauzens, kurš atklāja tomēr, ka vislielākais brīnums ir mīlestība, viņš to atklāja Rīgā. Ja teiksim, tās ir vairāk tādas brīnuma filmas, tad šī ir mīlestība filma, love story.
Ja Graubas filma vēsta par Rīgu vēsturiskā aspektā, tad jauno režisoru grupai savukārt ir padomā projekts Rīga 6 versijas, kas ir zinātniskās fantastikas stāsts par Rīgas nākotni. Projektu prezentē tā mākslinieciskā vadītāja Astra Zoldnere.
Ir vairāki šie te nākotnes stāsti, kur aptver tādas vairākas tēmas, kā piemēram, daudz tiek runāts par to, ka varētu būt viena pasaules valdība, ceļošana laikā, pat citplanētieši ierodas Rīgā. Kā arī virtuālā realitāte.
Filma iecerēts veidot stereoskopiskā 3D formātā, kas mūsu kino kontekstā ir jaunums un arī liels izaicinājums, stāsta režisors Pēteris Rozītis.
3D kino tā ir nākotne, un šis trešās dimensijas slānis ir vēl viens informācijas kopums, ko filma var izmantot, lai pastāstītu savu stāstu daudz krāšņāk un daudz pilnīgāk skatītājiem.
Režisors Māris Martinsons savā jaunajā projektā Oki okeāna vidū turpinās sadarbību ar japāņu zvaigzni Kaori Momoi, un filma iecerēts kā psiholoģiskais trilleris par cilvēka dzīves jēgas meklējumiem mūsdienu globālajā pasaulē. Režisors Renārs Vimbe savukārt savā projektā Es esmu šeit iedzīvinās šodienas Latvijas lauku situāciju. Filmas centrā būs divi pusauga bērni, kurus audzina vecmāmiņa, jo viņu mamma strādā ārzemēs, bet tēvs ir miris.
Tas pirmais impuls šai filmai dzimu no satraukuma, kas rodās, kad es apciemoju Latvijas teritorijas, kuras mēs mēdzam saukt par izmirstošām. Tā filma ir par tiem, kas paliek. Pretstatā tādām daudzajām filmām, kas runā par aizbraucējiem.
Dāvis Simanis savā pirmajā spēlfilmā Pelnu sanatorija savukārt pievēršas Pirmā pasaules kara notikumiem Latvijā.
Bieži vien Otrā pasaules kara notikumi kaut kādā veidā ir noēnojuši. To, manuprāt, absolūti globāla traģēdija, kas notika Pirmā pasaules kara laikā. Turklāt nemazākā mērā nozīmīgs ir fakts, ka tas notiek Latvijā, jo tā ir teritorija, kur šķērso ļoti daudz dažādas militāras grupas. Tas, ko viņš šeit atstāja, es sevis ir tādu lielu iznīcības lauku.
Kurai no piecām projektu konkursā pieteiktajām filmām piešķirt finansējumu, spēlfilmu ekspertiem nebūs viegli izšķiršanās, jo šogad atbalstīt būs iespējams tikai vienu filmu. Kā uzsver eksperti Juris Pakalniņš un Edmunds Jansons, tā kā spēlfilmām šogad piešķirti vien 400 tūkstoši latu, būtu muļķīgi šo naudu sadrumstulot starp vairākiem projektiem.
Es uzskatu, ka tā ir arī prātīgi atbalstīt vienu šo projektu, nevis sadalīt šo naudu sīkās daļās un netiktu realizēts neviens no šiem projektiem, labāk tad izvēlēties vienu un tas tiktu realizēts.
Tas trakākais, protams, ir tā stulbā sajūta, jā, kad no, viss ir naudas tajā trūkumā. Varētu četri projekti, es domāju, pilnīgi mierīgi dzīvot, bet no, tās naudas ir tā, dzīvos tik viens.
Kura no konkursam pieteiktajām piecām tik dažādajām spēlfilmām iegūs valsts finansējumu, rezultāti būs zināmi 28. martā. Baiba Kušče, Latvijas radio.